Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Il-kelma tal-isqof fuq Radio Lauretana. Fil-programm tal-lum f'din l-iskeda marbuta mal-festa ta' Sant'Antnin 2022, fl-ewwel parti nisimgħu l-omelija li jagħmel l-isqof tagħna Dun Anton Teuma fil-munxar dakinhar tal-pussess tal-kappillan il-ġdid Dun Anton Refalo. Imbagħad wara silta mużikali marbuta mas-saċerdot, nisimgħu il-pritka li jagħmel l-istess isqof tagħna fil-Katedral ta' Għawdex dakinhar ta' l-ordinazzjoni saċerdotali ta' Father Gabriel Vella li l-koll nafuh billi kien għamel esperjenza pastorali fil-parroċċa tagħna meta kien diaknu. Lill-Father Gabriel nawgurawlu ħafna għad multos annos.
Iddomx ti prietka għax ix-xemx. Ġofina hemm is-sens tal-qies. Hekk jew le? Is-sens tal-qies. Ftit sħana ma tagħmilx ħażin imma żejjed. Għax Ġofina hemm is-sens tal-qies. Hemm is-sens tal-veru. Hemm is-sens tas-sabiħ. U ħafna drabi jiġri lna li fl-alienazzjonijiet tal-ħajja ninfixlu. Ninfixlu. U ma nibqgħux narfu x'inhu l-veru, x'inhu t-tajjeb u x'inhu s-sabiħ. U x-xogħol tal-kappillan u tas-saċerdoti l-oħra li jaħdmu miegħu u proprju dan. Li jibqa' jarrafna s-sens tal-qies. Is-sens tal-veru, x'inhu veru, x'inhu sabiħ, is-sabiħ tas-sew u x'inhu t-tajjeb tas-sew. Ngħidwa kif inhi kieku qegħdin fuq xtajta tal-baħar din ix-xemx ma nħossux daqshekk. Anki jekk forsi nkunu inqas mod tiegħin milli aħna. Hekk jew le? Għax kollox relattiv, kollox relattiv. Ma nafx jekk tiftakru San Pawl fl-ewwel qari. Ittra sabiħa ħafna. Li tot ħafna għalina, tot ħafna għalikom. Paolo u Barnaba imorru f'Perge u fl-Istra u jipoġġu presbiteri, jgħidna l-Atti tal-Apostli, jipoġġu presbiteri biex isaħħu l-innies fil-fidi. Biex jgħatu l-innies dan is-sens tal-qies. Jipoġġu presbiteri. U dak li qed jiġri l-lejla. U dak li jiġri meta saċerdot ikun assenjat ikun mibgħut biex imur f'parroċċa biex jieħu ħsieb sezzjoni ta' nies, biex jieħu ħsieb jagħmel tip ta' pastorali fejn ikun. Mibgħut, mibgħut. Għaliex mibgħut? Mibgħut okej, mill-isqof imma iktar milli mill-isqof mibgħut minn Alla. Hija missjoni li tiġi mingħand Alla. Alla li jibagħtu, Alla li qed jibgħat il Dun Anton illum f'din il-parroċċa. Biex jgħinkom tarfu l-veru, tarfu it-tajjeb u tarfu s-sabiħ u tgħixuhom. Interessanti għax l-Atti tal-Apostli jgħid li Pawlu mar l-Istra u Perge, kien diġa għamel il-vjaġġ, kien diġa darhom kollha l-ewwel vjaġġ li għamel Pawlu Barnaba biex ixandar lil-Ġesu li Ġesu għam. Kien diġa għamel il-vjaġġ kważi kollu kien diħellura f'Antiokja. U Pawlu jerġa' jgħaddi biex jikkonferma biex isaħħa dawk il-komunitajiet li kien waqaf. Għal jiex jgħid l-Atti tal-Apostli bidbatija niksbu s-Salt Natal. Bidbatija. Imma għaliex bidbatija għax Alla kattejf? Le, għax ma tistax tifret idbatija mill-imħabba u fuq dejn intom tal-muni min iħobb ibati. Ibati. Min ma jħobbx, ma jbatix. Imma min iħobb ibati. Ibati biex ifittex il-ġejt tal-persuna li jħobb. Ibati meta l-persuna li jħobb ma tarafx l-imħabba riċevuta ma tindunax bija jew ma tikkalkulajiex, ma tikkonsidrajiex. Min iħobb ibati. Fil-Vanġelu Ġesu qal ilna ċar, ċar daqs il-kristall. Tagħna kmandament ġdejt. Ġdejt. Illi tħobb il-min iħobbok miktuba fil-ġilda tagħna, mhux hekk. Meta xi ħadd titik irgal tgħid issa nipprova nagħtih xi ħaġa lura. Meta xi ħadd jagħmilek pjaċir tgħid u iva. Li tipprova tixtri lil xi ħadd biex iħobbok anke dejjem miktuba fil-ġilda tagħna. Eh? Li tipprova tixtri l-imħabba, eh? U iva ħalli nipprova nxaħħam b'xi mod jew ieħor qed nuża kelma goffa, imma forsi mhux dejjem goffa. Eh? Biex b'xi mod nakkwista dak li għandi bżonn jew dak li rrid. Imma l-kmandament il-ġdid ta' Ġesu da mhux miktub fil-ġilda tagħna, mhux miktub fil-ġisem tagħna. U l-imru dan il-kmanda għalhekk ġdejt. Ġdejt mhux għax qabel ma kienx jeżisti u issa beda jeżisti. Le, għadu ġdejt anke jekk ilu 2000 sena, jekk ilna 2000 sena nafu bih. Għadu ġdejt. Għaliex? Għax jinsibuha bitqila biex ngħixuh. Kollha kemm aħna l-ewwel wieħed jien. U l-imru dan il-kmandament il-ġdejt. Mhux ħobb il-lajrek bħalek innifsek. Semmek kważi naslu. Imma ħobb lill-proxmu tiegħek, ħobbu lill-xulxejn, isemewha, kif ħabbejtkom jien. Ħobbu lill-xulxejn, kif u din hija qawwija. Kif ħabnaw billissalla bħalina. Is-salla bħalħok. Allura l-lejla jekk xi ħadd minna imxabba fir-relazzjoni fi żwieġ. Jekk xi ħadd minna ma jifraħx jieħu iktar paċenza bit-tfal tiegħu. Jekk xi ħadd minna s-saċerdoti qiegħed jgħid if kif iddejjaqt, jekk jien forsi qiegħed ngħid if kemm toqol, kemm pejs, il-mulej qiegħed jgħidli l-kmandament ġdejt. Ħobb lill-oħrajn kif ħabbejtek jien u kif ħabnihom u nikkonkludi. Il-Vanġelu tafu kif jibda tiftakru kif jibda kif ħareġ Ġuda. Kif għaliex jibda hekk il-Vanġelu? Kien proprju dakinhar meta Ġesu għamel dik l-aħħar ikla u ħassel riġlejn id-dixxipli tiegħu. U jekk tiftakru dakinhar Ġesu qalilhom lid-dixxipli wieħed minnkom se jitradini. U Ġwanni, anzi Pietru jidur fuq Ġwanni jgħidlu, ara jgħidlu minnu, jgħidlu minnu, staqseħ minnu. U Ġesu lil Ġwanni jgħidlu dak li jien sembil din il-biċċa tal-ħobb suna tiegħu. Ara timmaġinaw li Ġesu jagħmel din il-ħaġa biex jikxef minn se jitradih ta' li mhux hekk. Jekk nifhmu hekk inkunu fimnija ħażin. Għaliex? Għax fit-tradizzjoni orjentali sejt il-mejda kien jagħti qbil biċċa ħobs l-ewwel waħda lil min lil mistieden l-iktar speċjali. U allura Ġesu jrid jgħidilna li l-mistieden l-iktar speċjali minnu Ġuda. Ġuda. Għaliex l-iktar speċjali? Għax l-iktar li kellu bżonn imħabba. L-iktar li kellu bżonn min jagħti kasu, min iħobbu. Għaliex l-iktar speċjali? Għax kien il-midneb. U l-midneb għal Alla u speċjali. Meta jien niżbalja, meta jien nidneb, meta jien minħabba d-dufija tiegħek tidbiet minnu, serraħ rasek li Alla mhux jibqa' jħobbok, imma dakinhar iħobbok iktar. Dakinhar iħobbok iktar biex jiġbdek lejh, biex jgħinek tinduna li jint jgħet plisbal, imma mux jġudikak jew jikkundannak, le, iħobbok iktar, iħobbok iktar. Din il-imħabba kbira ta' Alla murija f'Ġesu f'dan il-Vanġelu. Fil-fatt Ġesu lil-Ġuda jagħtih il-bukkun, jgħidu hu il-Vangelu juża kliem illi jintuża wkoll fil-kliem tal-konsagrazzjoni. Ġesu ħa il-bokkun ħa l-ħobs u tawlu taħ lil-Ġuda. Il-kliem li nisimgħu fil-konsagrazzjoni, li nisimgħu fil-Vangelu ta' twaqqif tal-Ewkaristija. Bħalli kieku qiegħed jgħidu Ġesu lil-Ġuda, okej, inti trid tbeni, inti ma fimtniex, inti li ma tħobniex, inti trid tagħmel il-pjanijiet ta' rasek. Imma jiena xi nħobbok ħanoqgħod għalik. Jiena xi nħobbok ħanagħmel dak li inti għandek f'moħħok li tagħmel. U mhux talli hekk, talli dak l-iżbal ta' Ġuda u dak il-pjan ikraħ mal-in ħażin ta' Ġuda Ġesu jdawru fil-pjan ta' salvazzjoni. Jekk min-naħa ta' Ġuda hemm il-bejħ ta' Ġesu, min-naħa ta' Ġesu hemm l-għotja tiegħu in-nifsu. Ġesu qiegħed jagħti lilu n-nifsu, araw xi mħabba. Araw xi mħabba. Xi mħabba kbira. U Ġesu jistieden lilna wkoll biex ngħixu din l-imħabba. Jien ċert li din il-komunità parrokjali blajnuna ta' Dun Anton. Ekku nafu l-kol kemm aħna bis-sensibilità ta' Dun Anton. Nafu bil-ġenerosità ta' Dun Anton. Nafu bil-kapaċità tiegħu li jinduna b'mod speċjali bit-tbatijiet tal-aħħar wieħed, bit-tbatijiet tal-anzjani, bit-tbatijiet ta' dawk li jkunu għaddejjin minn momenti ibsa tal-ħajja. Dawn kollha nafuhom. Ibqgħu ċerti li flimkien b'lajnuna tiegħu dan il-kmandament il-ġdejt nippruvaw ngħixuh u ngħixuh fil-milja tiegħu. U jiġri dak li qal San Ġwan fl-Apokalissi. Ikun hemm sema ġdejt u għar ġdida. Sema ġdejt u għar ġdida. Ġerusalemm li tinżel mis-sema lesta għall-arus tagħha u ma jkunx hemm iktar biki. Għax fejn hemm l-imħabba, fejn hemm il-kura, fejn jieħdu ħsib xulxin, ma jkunx hemm iktar biki. Issa ħniqaf ħanżomm il-kelma għax inkella ix-xemx tagħmel iktar bina.
Sacerdote, Messidok Jesu Kristu Im adla mil wedi Im eshu biden soti Ulip satu milta Dau liti misema Yalmul verita Yahu al perfezioni Il sacerdote tua tesorbi, il grazia li salvana, strument fidei alla manneca, ti disprezza.
Il-barranin li ġu f'pajjiżna. Dawk li ma jafux b'Ġesu. Kif taħsbu li jindunaw li aħna nsara? Tgħidu li daqs kemm għandna knejjeż kbar, kif tasal għawdex tara kull knisja kbira. Imma f'ħafna pajjiżi tal-Ewropa tan-Nord ukoll hemm ħafna knejjeż kbar, illum mużewijiet. Tgħidu li daqs kemm nagħmlu purċissjonijiet u festi mhux bil-fors jindunaw. Imma l-festi ma jsirux biss marbutin mal-knejjes jew mal-fidi, imma jistgħu jsiru marbutin ma' okkażjonijiet u tifkiriet oħra tal-pajjiż. Minn fejn għandhom jindunaw li waslu f'pajjiż nisrani? Jgħidulna Ġesu. Mill-imħabba ta' bejnietna. Mit-tejb ta' mħabba li għandna lejn xulxejn, minn kif nirrelataw ma' xulxejn, minn kif inħarsu lejn xulxejn, minn kif inkellmu lejn xulxejn, minn kif nejnu lejn xulxejn, minn kif naħfru lejn xulxejn, minn kif insostnu lejn xulxejn. Din hija l-karatteristika tan-nisrani. U mhux waħda mill-ħafna le. Għal Ġesu i l-iktar waħda importanti. Natikom kmandament ġdejt, ek smajna zewx teħdu tilu. Natikom kmandament ġdejt li tħobbu li l-xulxin. Jekk tiftakru l-lum il-Vanġelu, beda natikom kmandament, ħobbu li l-xulxin. U jispiċċa natikom kmandament, danu li nikmandakom, ħobbu li l-xulxin. Interessanti għax għalkemm jissejjaħ kmandament imma li nħobbu lil xulxejn fil-fatt mhux kmandament kif is-soltu nifmuh. Il-kelma użata fl-oriġinal mhijiex kmandament imma tista' tfisser l-iktar ħaġa li għandu bżonn il-bniedem. Dak li jimmira għalih kull wieħed u kull waħda minna li nħobbu lil xulxejn. Mela mhux biss mhux impożizzjoni, imma hi r-realtà li hemm fil-fond tal-qalb tiegħi, tal-qalb ta' kull wieħed u kull waħda minna. U jekk hawn knisja, jekk hawn saċerdoti, jekk illum qegħdin hawn biex niċċelebraw ordinazzjoni, qegħdin sempliċiment ngħinu li l-komunità nisranija tikber f'din il-karatteristika partikulari, il-karatteristika tal-imħabba. Gabriel se jkun wieħed mill-bennejja tal-komunjoni. Aħna msejħin il-kol kemm aħna. Kull wieħed minna aħna s-saċerdoti biex inkunu bennejja ta' komunjoni. Imma din il-kelma bennejja ta' komunjoni għandha ħafna konsegwenzi. Ħafna konsegwenzi. Kif inkunu bennejja ta' komunjoni l-ewwel qabel kollox għalulna Ġesu? Kif se nħobbu? Kif ħabbejtkom jien? Xi fisser dan? Nissalbu l-koll kemm aħna għal ħadd ieħor iwa wkoll. Imma qabel hemm bżonn ta' xi ħaġa iktar fundamentali, iktar importanti u li min idin xi ngħid? Li jien naraf, li jien nagħmel esperjenza, li jien tinduna li Ġesu iħobbok tant li miet għalik. Iħobbok bimħabba li m'hemmx oħra ikbar minna. Iwa int. Kull wieħed u kull waħda minna li qegħdin hawn ġew il-lejla. Mod speċjali aħna s-saċerdoti. U kejf nistgħu nagħmlu esperjenza kontinwa aħna s-saċerdoti u intom magħna imma l-ewwel aħna ta' din l-imħabba infinita illi Ġesu għandu għalina kejf jgħidilna jekk nisimgħu il-kelma tiegħu. Faċli biex nifmuha. Inti kif taf li r-raġel tiegħek jew il-mara tiegħek tħobbok? Kif taf? Jekk titkellem tgħidilha u terġa' tgħidilha imma qishek met xejn. Inti x'tikkonkludi? Imma jekk tgħid u kull kelma li inti tgħid tiġi maqbuda, tiġi reċepita, tiġi mismuha u tiġi mwettqa mill-persuna l-oħra, inti x'tikkonkludi? Jien importanti għal persuna l-oħra. Jien importanti għal raġel tiegħi. Jien importanti għal mara tiegħi. Minha kif nafu kemm inħobbu lil xulxejn? Minn kemm nisimgħu? Kif nistgħu nsiru nafu li Alla jħobbna tassew? Minn kemm nisimgħuh? Minn kemm nisimgħu l-kelma tiegħu? U meta nisimgħuh ikellimna tassew, il-kol kemm aħna naslu għal konklużjoni waħda. Aħna tassew maħbubin. Aħna tassew maħbubin. U b'din li mħabba x'ser nagħmlu? Inħadmuha ma' xulxejn. L-ewwel qabel kollox aħna s-saċerdoti. Il-fraternità saċerdotali. Bennejja tal-komunjoni ta' bejnietna. L-ewwel qabel kollox. U mbagħad ngħinu hemm fejn inkunu naħdmu fir-realtajiet, fil-parroċċi, fid-dinja, fir-realtà tad-dinja. Fuq ix-xogħol qalb il-ħbieb hemm fejn jiltaqgħu in-nies inkunu bennejja ta' komunjoni, bennejja ta' komunità. U jkompli Ġesu kemm hu sabiħ il-Vanġelu. Ma nsejħilkomx għaddejja, le m'aħniex għaddejja, imma nsejħilkom ħbieb. X'inhi d-differenza bejn għaddej u ħabib? Għaddej għandu x'jaqsam ma' min, ma' sejt, ma' padron. U ħabib, ma min għandu x'jaqsam, ma ħabib. Nifhmu għad-differenza, ma rridu xerf kbir biex nindunaw li Ġesu qiegħed jittrattana fuq l-istess livell tiegħu. Ma nsejħilkomx għaddejja, nsejħilkom ħbieb. U din il-ħbiberija, din id-dinamika ta' ugwaljanza u ta' komunjoni bejnietna irridu nħadmuha fil-prattika. Fil-ħajja tagħna ta' kuljum, fid-diskussjonijiet tagħna, fil-mod ta' kif niddeċiedu, fil-mod ta' kif inħarsu naraw il-Knisja għal quddiem. Is-sinodalità fl-imkien. U jkompli Ġesu, mhux intom għażiltu lili, ma jien għażilt lilkom. Aħna minn għalina qegħdin hawn għax iddeċidejna li niġu hawn il-lejla. Le. Irriflettu naqra, irriflettu ftit. Aħna qegħdin hawn għax xi ħadd sejħilna, għax xi ħadd kien qabilna, għax xi ħadd ħabna mingħajr ma nindunaw, mingħajr ma jindunajna, għalhekk qegħdin hawn. Aħna Kristjani mhux għax għażilna aħna le. Imma xu ħa grazzja magħna. Għax hu għażilna. Għax hu għażilna. U għalfejn għażilna? Għażilna biex nisimgħu il-kelma tal-imħabba tiegħu, inħobbu lil xulxejn u lill-oħrajn. U dan hu l-frott biex tagħmlu l-frott u dan il-frott jibqa'. Dan il-frott jibqa' ma jsaddaċ, ma jittikilx mill-kamla. Dan il-frott ma jispiċċax bħal ma jispiċċaw il-flus u l-ġid tad-dinja. Dan il-frott jibqa'. Kemm hawn nies li huma vojta
għandhom il-bwiet mimlija bil-flus. Il-konti jittal-bank mimlijajn imma vojta fil-qalb. Kam għawnijes min dawn? Għax jimliħ lil-bniedem, mux il-ġejt, imma l-imħabba. Il-personi imdawrin miegħek, dawk jimlewk. L-imħabba kif jifhimha Ġesu, l-imħabba li lesta li tagħtili l-anfisha. Jew nitolbu lill-mulej il-lejla. Għal Gabriel mod partikulari, imma mhux għalih biss, għalina l-koll. Aħna qed ngħixu fi żmien fejn ngħidu m'hawnx vokazzjonijiet. Tifhmu nix ħażin ta'. M'hawnx vokazzjonijiet mhux għas-saċerdozju ta' jew għall-ħajja reliġjuża. M'hawnx vokazzjonijiet lanqas żwieġ. Naħseb li l-kol kemm intom qrajtu għall-istatistika li ħarġet dawn il-ġranet. F'Malta huwa l-iktar pajjiż li fl-Ewropa l-inqas pajjiż li jiddivorzjaw fl-Ewropa veru, imma l-inqas pajjiż li jiżewġu fl-Ewropa. L-inqas pajjiż li jiddivorzjaw u l-inqas pajjiż li jiżewġu. Jiġifieri vokazzjoni. Tgħix il-ħajja tiegħek bħala sejħa u risposta. Tgħix il-ħajja tiegħek fi dialogu. Ma tgħix il-ħajja tiegħek waħdek qisu teżisti inti biss. Ma tgħix il-ħajja tiegħek b'sens kbir ta' awtosuffiċjenza. Int biżejja tal-ik innifsek minn għalik, minn għalik, minn għalik. U sadan it-tant qiegħed jiżdied id-dwejjaq, sadan it-tant qed tiżdied id-depressjoni, sadan it-tant jiżdiedu s-suwiċidji, sadan it-tant jiżdied l-inkwiet fil-qalb. Ejjew nemnoħ lil-Ġesu, dan li għandna bżonn. Kmandament mhux li ġej minn barra. Ħobbu lil xulxejn kif ħabbejtkom jien. Le, mhux ġej minn barra. Imma kmandament li qiegħed fil-qalb tagħna. Huwa l-iskop ta' ħajjitna. Interessanti l-kelma li tintuża bil-Grieg, entele, entelos. Telos huwa l-iskop. Aħna nfittxu dan f'ħajjitna. Ejjew nitolbu lill-mulej. Biex il-koll kemm aħna nafu li msejħejn biex inħobbu tassew lil xulxejn. Ejjew nitolbu lill-mulej biex qabel xejn ngħixu kull Ewkaristija bħal din tal-lejla bħala att ta' mħabba sħiħa li hu għandu għalina. L-imħabba agape, l-imħabba li bija Ġesu jagħti ħajtu għalina, hu kul. Dan ġismi, hu, ixrob, dan demmi. Ejja aħna li ngħidu kuljum fil-quddiesa. Nippruvaw nagħmluha konkreta, prattika vera fil-ħajja tagħna. Ma xulxejn l-ewwel imbagħad man-nies li niltaqgħu magħhom. U jiġu l-vokazzjonijiet. U l-ħajja terġa' ssir dialogu. Ma tibqax monologu awtosuffiċjenti ta' egoċentriżmu u narċisiżmu. Il-mulej jagħtina l-kol kemm aħna. Li l-lejla inġeddu fina x-xewqa li nħossu l-imħabba li għandu għalina biex nejxuha fl-imkien, nejxuha ma dawk li laqana magħhom, mo speċjali ma dawk li għandhom l-iktar bżonn, dawk li huma fl-aħħar il-batuti.
Għadek kem smajt il-kelma tal-isqof. Fil-programm tal-lum smajna l-omelija li għamel l-isqof tagħna Don Anton Toma fil-parroċċa tal-Munxar fl-okkażjoni tal-possess tal-kappellan il-ġdid Don Anton Refalo li aħna minn hawnhekk nawgurawlu ħafna ħidma sfieqa fl-alqa tal-mulej u anke l-omelija li għamel l-isqof fil-katedral ta' Għawdex fl-okkażjoni ta' l-ordinazzjoni presbiterali ta' Don Gabriel Vella.